I dag det en kald vårmorgen. Det småregner. Jeg vet ikke om du hører fuglene som synger litt grann, eller om du hører bilene nede på den store veien. Jeg går en liten, ja, det ser ut som et boligstrøk. Litt sånn Nøtterøy-følelse som lokal og god. Der det en trillebår som sitter med noen, kanskje snart så kommer det noen blomster opp fra den. Det litt sånn en haug med steiner. Det veldig god stemning, synes jeg. Hugress i dag skal være med meg, Mari Gjerstad, og jeg skal intervjue Jon Petter Lindeland, som leder av Norsk Naturterapeuters hovedorganisasjon. Og han også homeopat, terapeut. Og nå jeg på Nøtterøy og går siste skrittene mot klinikken hans. Så jeg har tenkt å invitere han til å snakke om en plante. Jeg vet ikke helt hvilken plante det blir. Og jeg vet ikke helt hvordan han skal snakke om den heller. Det kan være at det noen forskjeller mellom homeopati og urtemedisin. På både hvordan man bruker planten, hvordan man tilbereder den, og alt mulig sånn. Så jeg gleder meg veldig til å høre hva han har å si om denne planten. Så tenker jeg å spørre han litt om hva homeopati generelt. Om bare for å introdusere oss, fordi det første gang jeg intervjuer en homeopat på Ugress. Og jeg tror homeopater kanskje tenker på seg selv mindre som ugressbrukere enn det urtemedisinere gjør, men det får jeg bare spørre han om og høre. Og hvis du vet om en som bruker planter på en litt uvanlig måte, som en homopat eller noe helt annet, men som fortsatt bruker ugress og planter til helsefremmende greier, ting, så ta gjerne kontakt med meg, for eksempel på Facebook-siden til Mari Kåpe, eller via Radio Rakel. Jeg snakker jo nesten bare om urtemedisin, altså bare ta en plante i en kopp te, eller i et bad, bare ta litt kokende vann og helle over det. Det det ugress vanligvis handler om, og hvordan denne planten har vært brukt gjennom tusen år, og så liker jeg å referere litt til historiske kilder og så videre. Men så det dager som denne, hvor jeg snakker om, eller med noen som bruker planter på sin egen måte. Ja, her det faktisk noen blomster allerede. Både snøklokker, og der det noen gule blomster. Jeg går ikke helt inn i hagen dem for å se, men det bare lyser opp. Så deilig å komme ut av storbyhovedstaden. Jeg litt spent på om Jon Petter tenker på den planten her som han bestemmer seg for å snakke om liksom som en plant i seg selv, liksom om han opplever den som en plante når han møter den og går i skogen, eller sånn, fordi jeg forstår det at i homeopati så bruker de jo som piller, men hva betyr egentlig det? Betyr det at man fjerner seg fra planten i den formen den egentlig eller betyr det at man bare har forberedt den eller tilberedt den på en måte som egner seg til den praksisen eller til den filosofien, men at man allikevel har en slags forståelse av en ja, direkte kontakt med den planten. Og så lurer jeg altså på hvordan han, Jon Petter, har kommet frem til å gjøre det han gjør. Det er uvanlig å jobbe med noe sånt. Jeg vet ikke om du har hørt om liksom det som et yrke før i homeopati. Det kan godt være at du har hørt om det. Men kanskje du ikke har tenkt liksom, ok, det her skal jeg gjøre resten av livet mitt. Men denne mannen har faktisk gjort det. Og så jeg skal spørre han litt hva det var som fikk han inn i den stien. Skal vi se, nå begynner jeg å nærme meg. Og er det noen fugler som flyr? Det ser ut som, er det ender? Nei. Det ser faktisk ut som ender som flyr forbi her. Så er det noen skikkelig gamle epletrær her. Åh, de er så vakre. Det er sånn mose og lav som vokser der. Så det treet, det liksom en blanding av en veldig mørk brunfarge som kommer av den regnen. Det litt sånn lett kald regn i dag morges. Og så er det veldig, veldig lys, hvitaktig mose og lav. Så er det litt sånn grønn, gusjegrønn mose, men den lyse laven, den er litt sånn grønnblå, men mest hvit. Og den gjør at de trærne ser helt eventyriske ut. Jeg fikk lyst til å male de, eller... Vet ikke. Og det stammen, selv om den er veldig mørkbrun, noen steder så er den rødaktig. Og noen steder er den helt svart. Og du vet, gamle trær, de er litt sånn innviklet. Grenene går ut til alle sider, og så på en måte vrir den seg rundt. Og har noen sånne knopper, og ja, snart så blir det blader. Sånne knopper som lyser med sånn lysere fargetone. Det er sikkert masse frukt her om høsten. Ja, i hvert fall nå burde jeg gå inn og ta det her intervjuet. Det er et veldig hyggelig lite kontor på Nøtterøy. Det er litt abstrakt kunst og figurativ kunst på veggen med sterke og fine farger. Så tusen takk for at du tar meg imot her i
Nøtterøy. Ja, takk for du kom.
Så du er naturterapeut?
Ja, jeg kaller jo meg til naturterapeut. Det er på en måte en yrkestittel som på en måte etablert innenfor norske naturterapeuter. Det er nok mange som kaller seg forskjellige ting, men,
yeah.
Men sånn, ja, sånn politisk også tror jeg det kan være lurt at miljøet blir enige om en yrkestittel, akkurat som de for eksempel har i Tyskland. De kaller seg heilpraktiker, altså ingen som kaller seg akupunktør eller homeopat, men de fleste kaller seg heilpraktiker, og så kommuniserer de med omverdenen hvorfor noen fag de på en måte har spesialisert seg i, og det tykker jeg er veldig ryddig. I dag har du en skolemedisinsk tradisjon, ikke sant? Så har du naturmedisinsk tradisjon, og da det blir veldig forvirrende for publikum. De må forholde seg til 18 forskjellige titler.
Så NNH, hva er det egentlig?
Ja, NNH står jo for Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon, som jeg ikke har vært leder i siden 2005.
Og hva er det du jobber med her til daglig?
Jeg jobber, mine fag er soneterapi og homeopati.
Da lurer jeg på, hvordan var det du egentlig begynte, hvordan var det du fant fram til dette?
Ja, da må du kanskje gå litt tilbake i historien, for det at jeg tror yrkesvalg og sånne ting, det kan ha så mange årsaker. Og det er klart at noen finner fram til det de skal i livet veldig tidlig, ikke sant? Og vet at akkurat det skal du, mens andre går mange omveier, ikke sant? Og jeg tror nok kanskje felles for de som havner innenfor naturmedisin, de fleste har hatt en del år på nakken. De har hatt kanskje en annen yrkesutdanning før, og så har de kanskje møtt et eller annet i livet, kanskje de har blitt syk, eller noen i nær familie har blitt syk, og så har de laget spire til å kunne begynne å studere den medisinske tradisjonen. Så for min del, så jeg er jo vokst opp på Lida bygd som heter Fjortland i Kvinesdal kommune på Sørlandet. Jeg kaller meg ikke for dalstokker innenfor. Og det er klart, når du vokser opp på en gard med både planter og dyr, så er det klart at du får en viss, du får et nært forhold til naturen. Hvorfor jeg på en måte hadde affinitet eller interesse for det mer naturlige, det er ikke godt å si, for det at noen på en måte går jo mer mainstream, ikke sant, og følger det som er i tida, og det kan du si naturmedisin var i den tida også, men jeg kan jo minnes tilbake til, det var kanskje når jeg begynte på realskole i Kvinesdal, da var jeg vel 15-16 år vel, og da kan jeg minnes jeg begynte å vandre i skogen og begynte å samle urte og tørka de under takskjegget hjemme, og etter hvert når jeg begynte på gymnasiet, så øka jeg den interessen, og jeg begynte å dyrke mine egne grønnsaker, og var hjemme i helgen og tok med masse grønnsaker i klasserommet. Jeg tykte det kanskje var litt rar, men det fikk stå sin prøve, ikke sant? Og så når jeg gikk på gymnasiet, så hadde vi måtte jo skrive en særoppgave, og da kan jeg minnes jeg skrev faktisk om økologisk jordbruk, og det var jo helt tilbake til, jeg begynte på gymnasiet i 1972, og da var det jo en veldig sånn grønn bølge over hele verden. Det var jo studentopprøret i 68, ikke sant, og så kom EU-avstemningen akkurat den høsten jeg begynte i 72, da var den første EU-EF-avstemningen. Så det var veldig sånn politisk bevisstgjeringstid, pluss at det var gryende interesse for å ha på sagt mer grønne verdier. Så det er liksom inngangsbilletten, og så begynte jeg jo etter gymnaset, så begynte jeg jo landbruksutdanning. Jeg tok første agronomutdanning, og så hadde jeg et arbeidsår etterpå som jeg var innom veldig mange forskjellige ting, både økonomisk kartverk og jordskift, og så er jeg liksom, ja. Og så begynte jeg på agroteknika, så jeg tok akkurat agroteknikautdanning etterpå da. Og når jeg var ferdig der, så begynte jeg å jobbe innenfor offentlig landbruksforvaltning da. Og på det teknikerkurset, da skrev jeg faktisk også i fordypningsoppgaver om jordbruk og energiforbruket, så jeg var veldig opptatt av dette med økologi hele tiden. Yeah. Så jeg hadde liksom, ja, jeg hadde den vinklingen av grunntanken hele tiden. Da kom tiden der jeg skulle, det var jo sesjon av militæret, og når jeg gikk på gymnasiet så nekta jeg militæret da, så jeg, det gikk jo noen år før det fikk plass når det gjelder å avtjene siviltjeneste, og da fikk jeg avtjene siviltjeneste i Naturvernforbundet, så det var også på en måte innenfor den samme tradisjonen da. Så var jeg i Naturvernforbundet i 16 måneder, og i løpet av den tiden så traff jeg kona mi Randi, og hun var jo litt sånn inn i den samme tradisjonen da. Hadde først begynt å studere fysikk, men så begynte hun på landbruksskolen, og så begynte hun etter hvert å være på et jordbrukskollektiv der de drev økologisk jordbruk, og begynte å studere videre i Sverige. Så det var liksom sånn, Ja, så etter hvert så begynte hun å studere naturmedisin, og da begynte jeg å lukte på det samme.
Har det gjort noe, tenker du, med deg som naturterapeut å ha den bakgrunnen i landbruk da?
Ja, jeg har vel egentlig alltid sagt at økologisk jordbruk og naturmedisin har veldig mye felles. For det at innenfor naturmedisin så prøver vi på en måte å legge til rette for de selvhelende kreftene i kroppen, sånn at du bruker dine egne ressurser. Og det er litt av det samme innenfor økologisk jordbruk med gjødsler på en måte, ikke planter, men med på en måte gjødsler jorda, sånn at den skal ha større evne til å frigjøre næringsstoffer for planter, ikke sant? Sånn at den kan vekse og bli sterk og motstandsdyktig mot forskjellige insekter og sykdommer da. Så det er veldig sammenfattende. Så jeg kan jo av og til hevde at egentlig så bør vi kanskje ha kalt det økologisk medisin i forhold til naturmedisin. Og de første årene da, vi bodde i de første årene på Sørland, i liten bygd, fjellbygd, som jeg hadde jobb. Og da begynte jo kona å studere naturmedisin. I stund etterpå så begynte jeg å ta kurs i, da var det jo faktisk i Naturhalskjole, som hadde tilknyttet til Tyskland, som var stasjonert i Arendal. Så det var ikke så langt unna. Så begynte jeg å studere zoneterapi, for det var et ganske sterkt miljø i Kristiansand, med blant annet Charles Esdal, som har vært en pioner når det gjelder å utvikle zoneterapien i Norge. Og han holdt jo kurs rundt i hele verden, både USA, Finland, Russland. Så det var liksom et naturlig valg det. Og etter hvert så... Ja, og det var spennende dette med Naturhalskjole, for der kom det jo folk fra hele Skandinavia og mye kontakter i Tyskland, og Tyskland har jo en sterk naturmedisinsk tradisjon da. Så etter hvert så flyttet vi til Vestfold, hvor vi ville nære Oslo på grunn av at det var litt sånn lang reisevei for kona mi som studerte i Oslo da. Så da havnet vi på Nøtterøy, for vi visste at det var steinerskoler, så vi ville gjerne ha barna på steinerskoler. Ja. Vi måtte jo ha litt inntekt. Så fikk jeg jobb innenfor landbruksforvaltning her i Vestfold. Og etter hvert så begynte jeg å merke veldig sånn motstand mot å være innenfor dette systemet, innenfor offentlig landbruksforvaltning, på grunn av at det var veldig lite åpning for økologiske tanker der. Men jeg fikk faktisk på slutten, før jeg sluttet, så fikk jeg faktisk et reisestipendium fra departementet da jeg skulle besøke forsøksstasjonen som lå på Nordmøre. Så der var jeg faktisk i hele veka og fikk god innsikt i økologisk jordbruk med de forskerne som var der. Og da lagde jeg en ganske stor rapport om økologisk jordbruk i Vestfold, da, som jeg tror kanskje den første rapporten som jeg sikkert har blitt skrevet om økologisk jordbruk i Vestfold, som jeg skrev litt sånn prinsipper og intervjuet litt sånn folk som var aktive innenfor jordbruk i Vestfold. Da. Men det var liksom, jeg var nok litt kanskje 10 år for tidlig, for det at det var liksom ikke åpning for å implementere de tankene i jordbruket da, så da valgte jeg å gradvis trappe ned, sånn at jeg begynte praksis på Nøtterøy naturmedisin, for da hadde jeg tatt både grunnmedisinske fag, jeg hadde tatt zoneterapi, så jeg kunne begynne sånn praksis i lag med Terje Varpe, som eier Nøtterøy naturmedisinske senter da. Og etter hvert så tok jeg god grunnmedisin i Göteborg, der de har sånn homeopatistudie, så da er jeg vel tilsvarende sånn 60 studiepoeng på sånn ren grunnmedisinsk studie. Tenkte jeg skulle gå videre på det homeopatiske studiet jeg hadde der nede, men jeg var ikke helt fornøyd, så meg og en annen begynte å gå i lære hos Arnt Folkmann i Grimstad, og det holdt meg på med cirka i 10 års tid, så det var liksom min inngangsport til homeopatien da.
Hva er egentlig Homeopati.
Homeopati bygger jo på prinsippet lignende korrerer lignende. Du kan ta et sånt, bare sånt enkelt eksempel. Hvis du er kald på hendene, så er det jo egentlig for å bli varm, så er det faktisk det beste du kan gjøre, det er å stikke hånda i kaldt, altså noe vann som er enda kaldere for et kort øyeblikk, og det er bare et kort øyeblikk. Og da får du en sånn motreaksjon med kroppen, at han mobiliserer egentlig for å oppvege den avkjølingen, sånn at du blir enda varme, så du får tilbake varmen da, kan du si. Og det er litt av det samme som homeopatien. Du prøver å finne middel som korresponderer med de individuelle symptomer som du har. For eksempel at du har stikkende smerte på høyre side tinning, så må du prøve å finne et middel som i sine utprøvninger har stikkende smerte på høyre side i tinning. Og når de to, jeg har på sagt, sykdommer, altså homeopati er jo karakterisert som en kunstig sykdom, homeopatisk middel, og når de to sykdommene møter hverandre, så blir de eliminert. Da. Det er liksom hovedprinsippet. Og grunnleggende homeopatien er jo Samuel Hahnemann. Han levde jo fra 1755 til 1843. Det var jo i tid i Tyskland som var sterkt preget av litt sånn renessansemennesker. Blant annet Goethe levde jo samtidig som Hahnemann, og de hadde faktisk en del kontakt. Og Hahnemann var jo en lynende, intelligent person som både var språkmektig god, så han var jo ferdig med medisin og begynte å praktisere, og etter hvert så fant han ut at han klarte ikke å stå innenfor den medisinske praksisen som de hadde på den tiden der. Det var liksom, det var sånn blodlating, og det var bruk av sterke medikamenter, ikke sant, som egentlig tok mer livet av folk eller hele de. Så han, til slutt så avsluttet han vel egentlig praksisen sin, og så begynte han å skrive mye litteratur. Han var blant annet en foregangsperson når det gjelder hygienespørsmål i den tiden der, og skrev for mye bøker og artikler om det. Og samtidig så begynte han å omsette en mater medica, han er vel skotsk farmasøyt, en Cullen. Begynte han å omsette hans sine verk, mater medica. Og i dette omsetningsarbeidet her, så fant han jo en del sånne prinsipper som han begynte å stusse på, blant annet gjaldt kinabark, som ble brukt som et middel mot malaria. Og det tykte han var veldig rart, for når han så på primære effekten av kinabark, så viser jeg at det ga vekselfeber. Hvis en normalt frisk person inntok kinabark, så fikk de egentlig litt som lignende på vekselfeber. Det samme karakteriserer jo malaria, du får en vekselfeber. Så da begynte han å stusse på hvorfor kunne det ha helende effekt. Dette så han i mange andre midler, så han begynte å systematisere dette her. Og etter hvert så begynte han å eksperimentere på både seg selv og mange andre med å prøve ut forskjellige midler, se hva for noen symptomer som kroppen klarte å frambringe i den utprøvningsprosessen. Så dette systematiserte han veldig grundig. Han opptegnet alle symptomer, og i løpet av hans levetid så klarte han vel å komme gjennom ca. 99 eller 100 forskjellige substanser. Det kan være plante, mineraler, metaller, forskjellige ting som han prøvde ut på seg selv og andre. Så du kan si Hahnemann var jo, det er kanskje noe av det som fascinerte meg også med homeopatien, at jeg ikke blir tiltrukket av det, at han var egentlig en utgangspunkt en bygde på vitenskapen. Altså han brukte, det var kanskje han var en pioner som brukte signifikansprinsippet egentlig innenfor homeopatien. Og det kan du si at signifikansprinsippet er jo det at du må på en måte sammenfatte det som er felles uttrykk i en substans. Si at for eksempel stikkende smerte går igjen på veldig mange av disse utprøvene, så kan du si at ok, stikkende smerte er signifikant for det midlet. Og Og det samme vil si en lokalitet, for eksempel høyre side tinning. Hvis dette går igjen på forskjellige utprøver, så kan du si at det er en signifikans som du kan bruke. Og dette bruker du jo i når du står for en pasient, ikke sant? Så må du bruke de midlene som på en måte er signifikant i forhold til det plagen som pasienten kommer fra. Og det er jo litt forskjellig fra, nå er ikke jeg veldig godt greier på urtemedisinen og sånn, men derfor har man jo skrivet en del inndelinger til sine Mater Medica, altså prøveprotokoll. Han skriver at han mente jo at det prinsippet som han kom fram til var mye mer nøyaktig enn det som du hadde innenfor urtemedisinen, at noe er avslappende, noe er stimulerende, altså en veldig sånn vag terminologi. Og det, du er jo mye mer greier på urtemedisin.
Det som jeg kommer fra sånn gresk-romansk tradisjon om urtemedisin er, også som man får utdannet i det i dag, kan det virke veldig vagt. Det er liksom varmt, kaldt, og så, men så er det kanskje 4 grader av de forskjellige.
Ja, sånn. Sedativt, ikke sant? Stimulerende, eller ja, litt sånn vage fornemmelser av hvor det kan hjelpe.
Men hvis man kan i detalj, altså hvis man vet på en måte, ok, den her er spesifikk for å være sedativ, mens den andre, den har bare det som en kvalitet. Så sier det noe mer om planten. Det som kanskje er viktigst for en som jobber med urtemedisin, kanskje i likhet med homeopati, det er å kjenne til kvaliteten til den planten. Og kanskje til og med ha et personlig forhold til den planten, fordi da kjenner man de kvalitetene. Altså, og gjennom, du nevnte Goethe, og det er også ganske viktig. I hvert fall fra min utdanning, er å ha en opplevelse av det uttrykket en plante har. Og det utviklet Goethe en veldig fin metode til å gjøre.
Ja.
Litt tidskrevende, det tar kanskje ett år å studere en plante.
Ja,
men da får man i hvert fall bruke den på en måte som faktisk er ganske spesifikt. Men så er det, hvis man bare leser en urtebok, og så leser man at ok, den planten funker til 10 forskjellige ting, den andre planten funker til 20 forskjellige ting, så har man ikke peiling på hvordan man skal ta det ut i praksis.
Så jeg kan jo tenke meg at homeopatien ville være kanskje en hjelp for de som driver urtemedisin nå, og det kan kanskje åpne opp for noen andre perspektiver på når tid du kan bruke det og ikke bruke det, ikke sant? Det tenker jeg. For det at utgangspunktet for Hahnemann, for det som homeopatien er blitt kritisert for mest, det er disse her såkalte fortynninger, som jeg mener ikke er rene fortynninger. Det er jo, men Hahnemann i utgangspunktet, han brukte jo vanlige urtetinkturer, som han brukte ikke de potenserte midlene som han kom fram til senere. For det som gjorde at han begynte med potenserte midler, det var det at han fant ut at å gi råtinkturer skapte en del bivirkninger som han ville unngå. Og dermed prøvde han denne potensieringsprosessen, som er en blanding av både fortynning og findeling. Og dette skriver han veldig sånn tydelig i innledninger til hans hovedverk, at dette at du begynner å trituere et middel, det kan være plante eller mineraler, i en morter, det vil jo si at du begynner å findele det for at det skal treffe mest mulig nerveender i organismen.
Det, jeg synes det er veldig interessant med dosering, og også at du sier at det ikke er så sentralt i homeopatien, fordi det er jo i urtemedisin, så er det det er forskjellig praksis hvordan man doserer. Selvsagt er det noen planter man skal være kjempeforsiktig med, og det er veldig smalt terapeutisk vindu, altså det er på en måte det er veldig lite avstand mellom at en plante ikke har effekt, til at den har effekt, til at den er giftig eller
noe, ikke sant? Ja.
Og de plantene brukes ikke så mye egentlig i urtemedisin i dag, selv om de har gjort det i historien. Men det er liksom, det er noen som har sånn skikkelig store doser, og som man skal ha liksom en plante kanskje
15 milliliter hver dag. Og så er det andre som bruker dråpedoser. Og som det er på en måte, det er en veldig personlig ting hvordan man doserer. Hva slags, og det er jo så på en måte tilpasses også personen som man behandler. Det er jo noe som er betydelig mer på en måte sensitive da.
Det er klart, det ser du i homeopatien nå. Det er noen som er voldsomt sensitiv. Så den problematikken har vi der også.
Men de prinsippene, og jeg har lest ikke så mye, men jeg fikk se en bok som handlet om meditativ på en måte, forskning innenfor homeopati. Og det synes jeg var veldig interessant også på til urtemedisin, for vi har sånn tesmakinger hvor vi ikke vet hvilken plante det er, og så går vi inn i liksom sansene og utforsker. Så det er på en måte, mens i homeopatien så tror jeg de metodene er mye mer utviklet. Og kanskje standardisert hvordan man skal forske på en plante, stemmer det, eller?
Ja, du kan si at det er akkurat som jeg tenker på et fag som er på en måte anerkjent i dagens samfunn, det er jo egentlig smaksvitenskap. Altså, det blir jo brukt i mange sammenhenger, blant annet innenfor mange forskjellige produkter, men spesielt kanskje innenfor vin. Og det er jo en anerkjent vitenskap at du kan kjenne kvalitetsforskjell på vin, hvor den kommer ifra, dyrkningsmetode, druesort og så videre, ikke sant? Og det tenker jeg jo, det prinsippet med utprøvning av substanser innenfor homeopatien, det tror jeg faktisk, det er jo sånn at du må på en måte skoleres for å være med på utprøvning. Det er faktisk ikke for hvermannsen å gå inn i en prosess med et middel, for du skal være trener i å observere hva som er endringene i forhold til ellers normal tilstand. Og de skal noteres opp, og de skal jo inn i prøveprotokoller som skal sammenfattes. Så det er faktisk å være utprøver, tror jeg, er faktisk et fag det er jo på mange måter. Så du må på en måte oppøve ditt sansapparat, og det er litt lignende med soneterapi, jo, for det er jo, det skal du jo oppøve en sånn følsomhet i fingertoppene, i hendene, sånn at du kan differensiere mellom forskjellige følelser du kjenner, eller at du kjenner, når du treffer et punkt, så må du på en måte kunne beskrive, er dette hardt som gummi, eller ligner det på snøkrystaller, eller er det potetmjøl, altså alle disse differensieringene, som kan være viktige både for prognose og på en måte hvor dette dreier seg om du har hatt lang tid, eller det er mange ting som manifesterer seg i sånn følsomhet egentlig, altså, som jeg tror jeg karakteriserer litt ord naturmedisin, at vi ofte så bruker vi oss selv som redskap i plass for å fase ting ut mot apparaturer og tekniske maskineri, ikke sant, så bruker vi veldig oss selv som et instrument. Og det tror jeg, hvis du går tilbake til den gamle huslegen, så tror jeg da han brukte jo mye mer av det. Han kjente puls, han kjente temperatur, han så på mennesker, han så på ansikt og så på øynene.
Smakte urin.
Ja, alle de kvalitetene der som er på en måte litt vekk. Jeg ser ikke det at jeg kaster ikke vrak på den nye som er kommet. Det er jo kjempebra, men jeg tenker ta vare på den tradisjonen nå der som gjør at du kan være en god kliniker, en god diagnostiker på sånn utvidet diagnostikket. Så tror jeg at moderne medisin er tapt litt der, som jeg tror de kunne ha vunnet på og funnet tilbake til, rett og slett.
Så det er en plante du ville snakke om. Hvilken plante er det?
Ja, det var vel egentlig to, men det var jo, det var jo for så vidt brennesle, urtyk og urens, for det er ikke noe jeg bruker egentlig i praksis, men jeg er ikke veldig knyttet til den plante, for det at i forbindelse med at jeg er jo en hagebruker hjemme på tomta mi, ikke sant? Så jeg dyrker selvfølgelig økologisk hagebruk, så der er jo brennesle en viktig ingrediens. Og ja, du kan si når de første spiren kommer på våren, så lager selvfølgelig brennesle suppe.
Ja, ja.
Ja, så det er jo veldig smakfullt, og hvis du ser på innholdsdeklarasjonen på LO, innholdet i brennelse, så er jo den fantastisk næringsrik, både på vitaminer, mineraler og andre. Og når det gjelder å bruke den i kjøkkenhagen, så den er jo rik på nitrogenstoffer som du kan utnytte som gjødselvann. Så jeg samler jo masse brennesle, både hos meg selv og naboen, og så har jeg i 3 tønner, og der står og, den står og gjærer seg, den lukter skikkelig. Men da begynner det å bli god kvalitet. Så den bruker,
hvor lenge er det, 2 uker? Eller 3 uker?
Ja, det er nok ca. 2 uker, og, sånn, ja. Som jeg, og da kan jeg begynne å bruke det som gjødselvann, enten i drivhuset eller på planter, og det er jo...
Tynner du den ut da, eller bare tar du den direkte på plantene når den er sånn...
Ja, jeg tynner den litt ut, den, og sånn, jeg gjør det, jeg tynner, ja, jeg gjør det, så da kan jeg liksom ha flere omganger som jeg gjør det samme, sånn at jeg har et, og det merker du på plantene, at de er veldig glad i det.
Det er veldig bra tips å bruke det.
Ja, det er veldig flott. Ja, og brennesesuppe er jo fantastisk, du kan jo bruke det som stuing og suppe, eller uansett hva du vil for noe. Ja.
Du blir kanskje litt mer populær hos naboen, at du går og...
Jeg gjør det. Ja, det er jo egentlig merkelig planter, for du skal jo ikke komme nær, og da stikker hun og vannet skikkelig. Men den andre jeg kunne tenke på, det var egentlig i et homeopatisk middel, som heter Lycopodium clavatum, altså. For det er jo... Lycopodium, det er jo egentlig, altså på norsk så har du veldig mange forskjellige navn. Du kaller det mjuk kråkefot, eller reve, eller rypefot. Mm-hmm. Og de er planter som på en måte vekser langs bakken, og du finner den, ja, du finner den egentlig alle plasser på den nordlige halvkula, og spesielt oppe på fjellet. Den er sånn, mest sånn krypplanter. Og så har de på toppen, så har de noen sånne spore som inneholder et spesielt pulver. Så jeg hadde jo veldig gøy med det når man hadde Svaneapoteket her i Tønsberg, så kunne du gå inn på Svaneapoteket, så kunne du kjøpe Lycopodium-pulver, og det heter, okay. De kalte det egentlig heksepulver. Og jeg hadde det hjem til barna mine, og så hvis du heller litt i handflader di, og så blåser det støvet mot et stearinlys, så eksploderer det. Shump, så blir det sånn fantastisk, akkurat som rakett. Wow. Med sånn fyrverkeri, og de brukte det faktisk i fyrverkeri før.
Oi.
Så det er litt sånn, det er litt sånn spesielle planter, og den er på...
Men er det liksom frøene?
Ja, det er vel sporfrøene som ligger, ja, inne i disse her kapslene, som er veldig harde, så de, du får ikke ut før du på en måte banker eller trituerer dem.
Fordi de bladene, de sitter veldig tett i tett, ikke sant?
Ja,
gjør det. Og så er det inni der, så er det pulveret.
Ja, det er det pulveret.
Så det er sikkert en veldig gammel plante da, siden den ikke har blomster, og den er liksom full blomstens utvikling.
Ja, det kan godt være det. Og du kan si, det er et annet bruksområde også, som de hadde før på apotekene, det er at de ruller tablettene i dette her sporepulver, sånn at de ikke kleber mot hverandre. Så det var ovenfor en vanlig bruksområde til Lycopodium.
At tablettene ikke...
At de kleber til hverandre, sånn at de holder seg fra hverandre. Så
den, hva er det i den som gjør
det? Ja, det er nok, jeg tror det er faktisk det at Lycopodium er veldig fettrik, og det er 50% fettstoffer i det sporepulver. Og det er noe sikkert også sammenheng med at det brenner, ikke sant?
Ja,
at det er veldig sånn, ja... Så, men det og det er et veldig godt utprøvd homeopatisk middel som er en veldig bred bruksområde. Det kan ha affinitet til urinorgan og fordøyelse, blant annet veldig mye luftig system, ikke sant, og sånne ting. Så det er et mye brukt homeopatisk middel. Så, ja.
Så hva er det du bruker den til?
Nei, du kan si at du kan ikke, ja, når det gjelder homeopati, så er det er så individuelt hvor du kan bruke det til, så du kan ikke liksom koble opp valget av homeopatiske midler opp mot en skolemessig diagnose, si at du har magesår eller et eller annet, ikke sant? Så du kan ikke velge homeopatiske midler ut fra det, du må velge ut fra helt individuelle symptomer. Det er jo det som karakteriserer homeopatien, at du velger ut fra individuelle symptomer, ikke for en diagnose sånn sett.
Men er det et bilde, et symptombilde som er spesifikt for denne planten?
Nei, det er ikke noe, det kan brukes i veldig mange sammenhenger, så det at det er helt avgjørende hvorfor noen symptomer den pasienten kommer med. Så det er ikke noe, du kan ikke si at selv om han kan ha affinitet til høyre side, ikke sant? Han kan være affinitet til høyre side av kroppen.
Er den planten har det?
Ja, den har en sånn innsidighet når det gjelder blant annet høyre side, at han går, okay. Smerten kan gå fra, jeg tror det, til venstre til høyre.
Ja.
Men det kan være forskjellig plass i kroppen da, om du har det på opp i hovedet, eller du har det i hofte eller andre plasser, sånn, så kan den vandre mot den ene siden.
Interessant.
Men, ja. Så det er jo sånn du finner ut via disse utprøvningene som er veldig individualisert. Og du kan se at det er litt artig prinsipp, for du kan se at homeopatisk utprøvning på forskjellige plantesubstanser, når det går via mennesket, så ender det opp et symptomspråk. Du får faktisk ut et språk av veldig sterk individuell karakter. Det er det som er på en måte prinsippet med hele utprøvningen, at du blir, at substansen blir omformet til språk. Og det er litt interessant, for det at ja, det er at du får ut et språk som gjør at du kan differensiere bruksområdet etter hvert.
Er det språket, henger det på noen måte sammen med på en måte hvordan den planten er i naturen?
Det kan godt være uten at jeg har veldig inngående kunnskap om det, men det er klart du har jo, før hadde du noe som du kalte signaturlære, og du var inne på Goethe og plantenes metamorfose. Så det er klart at du er helt sikker element av det som er sammenfallende, og du kan si at det som er mykopodium, det er at de har dette her, at de blir brukt innenfor apoteket, at de holder ting ifra hverandre, så kan du finne litt av det elementet at noen mennesker kan kanskje ha problemer med å knytte seg til andre, de skaper en avstand. Og det elementet kan du faktisk finne i lykopodium. Så det er jo, altså signaturlære kan være interessant, tenker jeg, hvis du kan sammenfatte det med utprøvningsprotokollet. Men jeg tror alene så blir det, for meg så blir det litt for spekulativt, for du kommer litt, ligger ut på veien. Men du kan sammenfatte det med andre kunnskap, ikke sant, så kan det være verdifullt.
Jeg tenker på det som en veldig verdifull måte å videreføre og huske kunnskap på.
Absolutt.
Fordi ja, det er et bilde, og det er før liksom, vi kunne lese og skrive og sånn, så var det bilder vi brukte. Det var liksom kunnskap i historier og bilder. Og
ja, absolutt.
Så da lurer jeg på, liksom den planten, Den ser jo litt ut som en kråkefot, ikke sant? Og det kan godt være at du som hører på har sett den, eller så kan du google den
ja.
og sjekke.
Men, ja, det er jo fantastisk nettsida, han Rolf.no, det er jo fantastiske nettsida. Så der finner du både bilder, og du finner masse kunnskap om bruksområder, utbredningsområder, alt mulig. Altså. Så den er flott.
Absolutt. Men er det, fordi nå husker ikke jeg... Kanskje
sett
den litt sånn opp mot fjellet,
ikke sant?
Den vokser litt sånn opp mot fjellet.
Ja, jeg legger ikke mest merke til den her på fjellet. Ja, men jeg tror nok han vokser mer opp mot fjellet. Det er der jeg ser han mest. Han er sånn kryber helt med bakken. Og kan bli, jeg tror han kan bli bortimot en meter lang, altså.
Men tror du at den har en sånn forhold til andre planter? At den ikke blir så god venner med de? Eller er det mest bare fett? På en måte mer sånn
jeg vet ikke, han gir seg egentlig, hvis du kommer tilbake til det mentale bildet, at han på en måte er litt sånn at han holder seg for seg selv, han prøver å gjøyme seg litt, han er ikke han, ja, det kan være et element jo, uten at det skal uten at det blir avgjørende for valget det er midlet, ikke sant? Så er det interessant, det er absolutt.
Så det er, tror du det er liksom individuelt hvordan forskjellige homeopater bruker det midlet, eller er det alle bruker den liksom på samme måte?
Nei, du kan si at homeopatien er jo, som alle andre fagene og sånn, så er det nok sånn at de legger vekt litt forskjellige ting, og homeopatien har jo hatt veldig mange forskjellige forgreininger. Noen har på en måte lagt veldig vekt på mentale symptomer og altså det som jeg mest det som ligger mest opp til karaktertrekk, ikke sant, som jeg mener du er for så vidt ikke kan behandle. Du kan ikke behandle karaktertrekk til mennesker. Du kan behandle alle endringer i forhold til normal tilstand, mener jeg. Det er jo det som naturmedisin har sin styrke, eller homeopatien har sitt potensiale, men altså du kan ikke forandre et menneskes karakter, men du kan forandre de endringene som skjer når for eksempel du blir syk, eller du blir utsatt for en traume, eller andre ting i livet som gjør at du utvikler symptomer. Det er jo der du kan komme inn, men du kan ikke endre en hissig person til å bli en mild person med en homeopatisk middel. Men det kan godt være at en hissig person blir veldig mild under sykdom, og da kan du faktisk bruke mildhet som en sånn symptom, for da er de faktisk i endring i forhold til normal tilstand. Så, og du kan si, jeg har jo studert godt på en del kurs i Tyskland, og det er klart at dette med homeopatien, det har gått inn i mange forskjellige former, og men mens i Tyskland er det en heilpraktiker som heter Ove Plate, som er brukt egentlig hele livet sitt til å prøve å skape en metode som du kan, som var veldig lik den som han brukte, for han var en veldig kliniker. Han på en måte mislikte sterkt det som han kalte det, den spekulative medisin. Han ville på en måte få det inn i en sånn vitenskapelig form, sånn at du kunne reprodusere det, du kunne prøve det igjen, og du kom frem til noenlunde samme resultat. Så han Ove Plate, han har skapt et, første lagt han i bokform, han lagte faktisk fem bind Materia Medica som han alfabetiserte, og det var jo et skritt på veien, men han fant ut at dette var lite brukbar i praksis, så han har digitalisert alt og lagt et digitalt repertoire som jeg tykker er fantastisk å bruke. Og det er på en måte symptomkombinasjonen i det viktigste elementet, at du kan kombinere og se at du har stikkende smerte i hofte når du går, eller i venstre hofte når du går, så har du tre elementer der, og disse kan du kombinere for å finne ut hva som er det mest passende middelet. Og han er faktisk gått inn i Hahnemann sitt gamle arkiv og klart å løse alle Hahnemann sine kasus via denne metoden. Så det er veldig interessant. Og da har vi faktisk et utgangspunkt som jeg mener alle burde lære egentlig hvordan han gjorde det i utgangspunktet. Så er det ikke noe i veien for at folk kan utvikle et fag i forskjellige retninger, det er for så vidt greit, men jeg tror at det kan være viktig at de fleste lærer litt sånn basisgrunnlaget og hvordan har vår historien i dette her. Da kan de heller velge sine retninger etter hvert, for vi er jo forskjellige. Noen er veldig opptatt av mange forskjellige ting som du inkorporerer i din praksis. Og det må du være lov til.
Sant.
Ja.
Så, har du noe annet som du har på hjertet i dag?
Nei, ikke noe sånn umiddelbart. Jeg kunne sikkert si det og prate i flere dager her, vet du. Men for det er jo et stort tema, naturmedisin. Nå har jo jeg vært organisasjonsleder siden 2005, så det er klart at organisasjonen har jo vært en stor del av mitt liv. Og ja, jeg har jo... Norske naturterapeuter, og det er klart at det er jo en veldig interessant reise som har vært utfordrende, for jeg mener jo prinsipielt at den naturmedisinske tradisjonen, den har alltid vært her, den er her, ikke sant, den kommer alltid til å bli her, og da er det på en måte å finne fornuftige løsninger på hvordan vi skal regulere den bransjen, for vi vil jo at det skal være trygt å gå til naturterapeut, det skal være trygt å gå til sånn behandling, og da må vi ha en utdanningsnivå i bunnen som tar vare på pasientsikkerheten, sånn at de kan føle seg trygg for at du gir en god faglig jobb, men samtidig skal du ha skal du ha kunnskap om hvor dine begrensninger er, når at du skal sende folk videre til adekvat behandling, lege eller sykehus hvis det er nødvendig. Så det er, og dessverre, ja, vi har jo hatt for så vidt en positiv utvikling i Norge. Vi fikk jo i 1998 så fikk vi den store NOU-rapporten Alternativ medisin av Aarbakke-utvalget, som er på en måte litt sånn enestående i Europa, der de på en måte kartlagt hele dette feltet med forskjellige fag, og beskrive det, og beskrive forskjellige reguleringsregimer rundt om i Europa. Og på slutten så er det jo kommet forslag til det de kaller rettslige tiltak, altså erstatter kvakksalvarloven med lov om alternativ behandling, og så kom de med noe de kalte utenom rettslige tiltak, blant annet etablering av forskningssenter i Tromsø, NAFCAM, informasjonsbank, NIFAB, og så dette register for alternative utøvere i Brønnøysund.
Så det betyr at i dag så er det en lov om alternativ behandling for alle som jobber med naturmedisin.
Ja.
I tillegg så er det et forskningssenter som forsker på naturmedisin i Norge, som er i Tromsø.
Ja.
Og så er det et register i Brønnøysund for naturmedisin.
Ja, for de helserelaterte grupperinger som ikke er autorisert helsepersonell. De feller liksom inn under lov om alternativ behandling. Og lov om alternativ behandling er jo egentlig en straffelov. Så den begrenser egentlig hva du har lov til og ikke lov til. Og hvis du går over den grensen, ikke sant, så kan du faktisk bli straffet. Ja. Så, og det er ikke vært mange saker i Norge, men det har vært noen saker som har vært oppe i rettsvesenet. Så, ja.
Så hvordan tenker du at hva gjør det til Norge å ha et sånt lovverk?
Jeg tenker det at det er jo, altså Norge er jo på en måte et av de mest liberale lovgivninger i Europa når det gjelder naturmedisin og alternativ behandling. Og det er på godt og vondt, for det gir jo et rom for at mest alle kan starte en praksis uten at du på en måte er utdanning, og alle kan få lov til å alle kan drive med dette her, men så med de negative siden er jo det at du tar ikke hensyn til at det skal være sikkert for pasienten å gå der, og det andre er jo at du skaper ikke incitamenter, motivasjoner for å utvikle den bransjen med utdanninger. Og det har jo NNH jobbet med i mange år, for vi mener at dette registeret, så lenge det ikke er knyttet offentlige fagkrav til dette registret, ikke sant? Så er det veldig lett å bli med i dette registret. Du får de samme rettene. Altså, en som er 14 dagers utdanning får de samme rettene som en som er 5 års utdanning. Altså, momsfritak da.
Ja.
Og jeg mener jo generelt at skal samfunnet gi noe privilegier til enkelte grupperinger, så skal du faktisk innfri visse krav. Det er det på en måte. Det gjelder jo i samfunnet ellers. Altså, hvis du vil ha sykepleierutdanning, det er jo en 3-årig bachelor, ikke sant? Og du får titel, du får lønn etter de utdanningene, og det mener jeg egentlig det samme prinsippet bør gjelde innenfor naturmedisin. Da.
Så hva er det NNH gjør for å oppnå det?
Ja, NNH jobber i mange år for at det skal bli etablert, det skal komme ny forskrift når det gjelder dette registret, sånn at det blir knyttet offentlige fagkrav til dette her. Det er ikke definert enda, men vi mener jo at du bør ha god grunnmedisinsk utdanning i bunnen. Du bør ha det som vi kaller vekstfag, altså vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn. Og x antall timer i de forskjellige fagene. Altså i Tyskland har du en heilpraktikerlovgivning som er et nåløye å komme gjennom. Du må for det første være 25 år for å bli heilpraktiker i Tyskland, og så må du gjennom en statseksamen, der de på en måte luger ut de som ikke har kunnskap om grunnmedisin, blant annet.
Mm.
Så Danmark har jo en ordning der de etablert et register med, da må du ha 660 timer i bunnen, uansett hvilken terapifag du bruker.
Ja.
Så det er jo en sånn kvalitetssikring der. Ja.
Så det hadde vært fantastisk å få det gjennom, men jeg lurer også på videre, liksom, hva er det du tenker er den ideelle situasjonen lovmessig for naturmedisin i Norge?
Ja, en kan jo få lov til å drømme, og det er klart at, og det er klart at hvis du tenker andre helsefagutdanninger eller helseaktører som autorisert, det kan være fysioterapi, det kan være jordmødre, det kan være sykepleier, så hadde det jo en lang, lang autorisasjonsprosess som gikk over mange tiår. Og det er på en måte du må etablere du må etablere tillitsforhold mellom de som på en måte er til å avgjøre samfunn, politikere og helseforvaltning. Så det er klart at vi har en vei å gå når det gjelder å etablere utdanninger som jeg mener bør komme opp på bachelor- og masternivå for at på en måte samfunnet skal akseptere at dette er en medisinsk tradisjon som burde kunne integreres i samfunnet ellers. For jeg tenker det at potensialet innenfor naturmedisin er så stort når det gjelder å kunne både forebygge og behandle lettere lidelser, og i plassen for at folk skal begynne på sterke medikamenter som gir veldig store bivirkninger. Så jeg tror at vi har et veldig potensial i å kunne være en viktig helseaktør i Norge i dag. Men jeg tror at vi må opp på et høyere standardisert utdanningsnivå, tror jeg da, for at vi skal få aksept for det. Og det jobber vi med hele tiden, organisasjonen da, for at vi skal prøve å få det til.
Fantastisk. Jeg vil spørre deg litt sånn generelt spørsmål til slutt. Hva er det du tenker om forhold mellom mennesker og planter?
Ja, forhold mellom planter og mennesker, det er jo ganske vesentlig. Altså, hvis det ikke, jeg tenker forutsetning for plantevekst, det er jo fotosyntesen. Altså, det handler jo om liv, og det er klart at hvis ikke vi hadde hatt planter, så hadde vi vel ikke hatt mennesker heller. Så vi står jo i en sånn gjensidig avhengighetsforhold til hverandre, og at vi på den måten nå varetar et mangfold av planter både i naturen og innenfor jordbruket også, at vi klarer å skape en bærekraftig utvikling for et sunt jordbruk. For det at jeg tror et sunt, en god helse forutsetter også at vi har et jordbruk som har respekt for plantene, som har respekt for dyrene, som at det kan etter hvert også gi bedre helse til menneskene.
Jon Petter Lindland, tusen takk for at du kunne være med på Ugress i dag.
Ja, takk for det.